arrêté. Na se nejte soudobnou. Столовите тук са удобни.
Благодаря ви. Така е.
Искам да знаете, че вие няма да имате визуален контакт с мен, както и аз с вас. От компанията смятаме, че само така се игнорира всяка субективност на този тест за постъпване в компанията.
Не знаех, но щом е така?
Просто учите. При всеки човек винаги издават допълнителни отговори, а това не е добре. Губи се основната линия, а тя е важната. Затова е поставена тази преграда между нас.
Сега ви разбрах.
Някога сядували сте на по-удобен стол?
Наистина много са удобни. От естествена кожа ли са или от еко? Изкуствената.
Изработката е специална. Уникати.
Разбирам.
Готов ли сте за това предизвикателство?
Разбира се, че съм готов.
Това е добре. Сега виждам CV-то ви. Езици, образование, компютри. Имате достатъчно специализации. Така, добре. Първо искам да ви поздравя, че стигнахте до тук. Знаете колко хора подава документи. При нас е нещо невероятно.
Старах се доста.
Не ясно ли сте какво представлява нашата компания?
Имам предположение за някои неща, но в общи линии любопитството ми е голямо. А може би това е част от предизвикателството.
Наясно ли сте, че ще започнете от най-ниско ниво или казано по друг начин от пълна нула?
Наясно съм. Все от някъде трябва да се започне и мисля, че това е съвсем нормално.
До тук добре. Разбирам, че емоционално сте се подготвили.
Това е компанията, за която винаги съм искал да работя. Още от дете събирах всичко за нея. Изрязвах си всички вестникарски статии, събирах ги старателно и ги слагах под възглавницата. Родителите ми дори се притесняваха за мен, но по-късно разбраха това голямо мое желание, тази моя мечта и започнаха да ме подкрепят.
Господине, започвате зле. За компанията никога нищо не се е писало. Никаква информация не е излизала за нея в никакви медии. Още веднъж, ако излъжете, и този удобен стол ще трябва да остане пуст.
Няма да се повтори. Просто съм много объркан. Исках да стана бас-китарист, но обстоятелствата... Въобще животът е пълен с обстоятелства и затова...
Това ми мина край ушите. Все едно нищо не сте промълвил. Говоря за бас-китарата. Трябва още в началото да ви кажа, че тук се работи по 30, 40, ако трябва и по 60 часа на ден. Това не ви ли притеснява?
Ни най-малко. Готов съм да спя тук в името на компанията, да не се храня, да давам всичките си сили за просперитета й. Това за мен преди всичко ще бъде чест и отговорност и после работа.
Моля, опитвайте се да избягвате патетиката. Тя няма да ви донесе точки, дори обратното. Какво е семейното ви положение?
Самотен съм. Нямам семейно положение.
Това е много добре. Ако бяхте семейен, нямахте никакъв шанс. Това са излишни грижи. А после деца, пак грижи. Мисля, че разбирате защо предпочитаме да сте с чисто семейно положение. Представете си сега да сте семейен. И жена ви да ви търси по телефона, защото се развалил хладилника. Как ще се отдадете на компанията? Мислите ви ще отидат към хладилника? Ще започнете да търсите техник? Ще започнете да нервничите? Жена ви няма да ви остави на мира, докато не дойде техник? Ще ви прави фасони по телефона? После у вас пак фасони? Няма да може да се наспите и да бъдете бодър и съсредоточен в името на компанията.
Така е. Добре, че миналата година се разминах на косъм. Бяхме пред сватба, но знаете, случва се в последния момент. Влюби се в друг. Най-добрият ми приятел. От деца сме заедно. Видях ги да се целуват в една телефонна кабина. Никога няма да му го простя и на нея няма да й го простя. А я обичах. Истински я обичах. От глава до пети. И май още я... Дори като се сетя за нея ми прилушава, ама истински ми прилушава.
Разбирам.
Обичах сутрин да гледам как се протяга. Обичах... Дъха и обичах чая по раменете и вечер, когато си идваше от работа, винаги приготвях масата, купувах вино, пиехме, говорехме си.
Разбирам. Само да ви предупредя, че изразяването с излишна поетичност също не води до нищо добро при събирането на точките.
Този нещастник ми я взе. Това е истината. От деца сме заедно, от деца. Никога няма да му го простя, никога. Пълен буклук.
Успокойте се и се съсредоточете. Ще ви помоля да не изпадате в такива състояния. Те носят само минуси за вас. А аз не съм тук да слушам, а още по-малко да решавам лични проблеми. Мисля, че ме разбирате. Аз не съм психоаналитик. Компанията има достатъчно психоаналитици, които ще бъдат на ваше разположение.
Съжалявам, че изпуснах нервите си. Няма да се повтори.
Всяко разнежване е загуба на точки, а в момента аз калкулирам. Имате да събирате много точки, за да преминете прага на компанията. Разбира се, всичко зависи единствено и само от вас.
Разбирам, няма да се повтори. Винаги съм искал да премина прага на компанията, да бъда част от нея, няма да се повтори.
Потите ли се често?
Не ви разбрах.
Хубаво е да ме разбирате отведнъж, иначе ми ядете времето.
Страшно съжалявам, ама...
Изпотяват ли ви се подмишниците често?
Ами, от време на време, ако съм по-превъзбуден, ако съм в някакво напрежение, а и разбира се, в по-топлите месеци, като при всички хора. Юли, август, понякога и септември. А и сега летата са много горещи, всяка година стават все по-горещи.
Господине, в тази компания служителите не се потят. Това не може да се случи нито през топлите, нито през студените месеци. Потът под белата риза е нещо изключително вредно. То накърнява имиджа на компанията, независимо дали сте на работното място или извън него. Имиджа на компанията е нещото, което се гради с векове. И ако подмишниците ви са изпотени и са накацали мокри петна по ризата ви, това е уронване авторитета на компанията. Срива го. Ясно ли си изразих? Или да повторя мисълта си?
Ами ако нямате нищо против, ще използвам повече козметични препарати. Те сега толкова много продават, че няма да има проблем според мен. Въобще, козметичната индустрия е в ръцете си. Така че няма да има проблем. В смисъл, имиджа на компанията няма да пострада. Ако съм ви разбрал точно.
Вижте, имате ли нещо против да не анализирате мои думи, а просто да отговаряте точно и ясно, за да не губим време?
Няма да се повтори. Само казах, че вярвам в козметичната индустрия.
В болницата на компанията има дерматолог. Ако случайно преминете прага на компанията, това ще бъде едно от първите неща, които ще трябва да свършите. Чрез интервенция, част от потните ви жлези, които стимулират подмишечната ви пот, ще бъдат премахнати. Така, бялата ви риза винаги ще бъде чиста и имиджа на компанията ще бъде непокътнат. Тук козметичните продукти не са на почет, а и струват пари.
Боли ли много? Просто питам така. От любопитство. Само така, от любопитство.
Вижте, не преминавайте границите с мен. Мисля, че бях достатъчно ясен.
Само питах. Защото много ме е страх от доктори.
Тук никога нищо не боли. Запомняте го.
Да, помня. Тук никога нищо не боли.
И в тази компания никой никога не се поти.
И никой никога не се поти.
Алкохола също е тема на този разговор. Не можем да минем без него. Бъдете максимално искрен, защото всички детектори са включени. Знаете, това е една от болестите на века.
Пия малко. Вино. От време на време водка. И ако се съберем с приятели бира, но винаги в рамките на допустимото. От абитуренския бал не съм се напивал. Тогава беше страшно яко. Губят ми се часове, беше много яко. Само като се сетя, може би най-великият ден в живота ми, най-готиния. Направо летях.
Достатъчно. Първо искам да ви помоля и въобще, ако искате да преминете прага на компанията, думи като яко и подобни на тях да изрежете от речника си и да имплантирате на тяхно място други изрази, които се използват от персонала на компанията. Тук има щатен филолог, евентуално, ако станете част от компанията, това ще бъде едно от първите ви задължения да се срещнете с него и да оформите речника си. Той в момента е в ужасно състояние.
Разбирам. Изпуснах се. От време на време се изпускам, но това няма повече да се повтори. Винаги съм се старал да говоря литературно, да не използвам чуждици. Изпуснах се наистина. Това дали отнема точки?
Да, всяко изпускане отнема точки. И унищожава шансовете ви. Но да се върнем към алкохола, а и чух, че имате и приятели.
Да, имам. Двама-трима. Не са много. А след онази история с провалената сватба, все по-малко вярвам в приятелството, но пък Не може съвсем да не вярваш, или поне така си мисля.
Вижте, не сте дошли тук, за да правите свободни разсъждения върху приятелството, нали така?
Да. Това сваля ли ми точки?
Ако преминете прага на компанията, край на приятелствата. Компанията е вашия приятел. Ясен ли съм?
Аз как да им кажа сега, че вече не сме приятели? Те от толкова години винаги са ми помагали. Въобще сме си компания, малка компания, но задружна.
Служител на компанията ще се погрижи за това. Ще се срещне, ще поговори с тях. Ще дадете адресите им, телефонните номера и всичко ще бъде наред. Компанията не може да си позволи да си губите времето в по-малки компании. Независимо какви са те, приятелски или други. Това първо пилее време и второ ви разконцентрира и физически, и емоционално. А ние инвестираме достатъчно много във вас и не можем да хвърляме парите на вятъра. Нали съм ясен?
Ясен сте. Разбирам ви. Но все пак едно приятелство се гради с години. Ай, приятели, истински приятели, не се намират толкова лесно, както се казва, под път и над път.
Но господин, започвайте малко да ме нервирате, образувате ви нерви.
Не искам. Страшно съжалявам.
И не говорете за шаблони. Имате да трупате точки. Но да се върнем към алкохола.
То червеното вино нали е полезно? За сърцето и за миокардита. Защото скоро четох едно проучване и там всъщност пишеше, че няма по-добро лекарство за сърцето и дори в Париж се пие за закуска чаша червено вино. Разбира се, трапезно, не някакво с високи градуси.
Господине, увличате се. Увличате се.
Много съжалявам, просто съм много напрегнат и говоря глупости.
Ако станете служител на компанията, ще имате право на чаша шампанско на годишния ни коктейл. Ще имате право на избор, бяло или червено. Френско или португалско и така нататък. И така нататък. Както виждате, ние се грижим за своите служители. Даваме им право на избор. Даваме им възможност да се чувстват единствени и богопомазани, както се казва. Да сте чули някоя друга компания да се грижи така за своите служители?
Дори не съм си помислил, че има друга такава компания.
Питах ви дали сте чули, а не дали сте си помислили точно, отговаряйте на въпросите ми.
Не.
Така се правят пари, господине. Само така, когато компанията стимулира своите служители, дава им възможност да се чувстват уникални, да се чувстват като ванилята на тортата на обществото.
А коктейла на коя дата е?
Господине, много ви е рано за коктейла. Това е на хаоса от ваша страна.
Аз го казах просто така, да се стимулирам повече. Това би ми дало сили, за да издържа това изпитание.
Стимулирайте се, но логореята ви е малко в повече.
Няма да се повтори.
Господине, колкото и неудобно да ми е, трябва да ви попитам. Предразположен ли сте към напълняване?
При мен е генетично. По майчина линия. Иначе не се храня много, дори понякога и не вечерям, за да не губя време.
Не бъдете куртуазен, господине.
Защото понякога не ми се яде. Ай, когато човек живее сам, много не мисли. Една филия хляб, един домат, малко сирене и готово.
Диетолозите в компанията ще се погрижат за вас, но и вие също трябва да положите усилия.
Разбирам. Готов съм да махна наднорменото си тегло с цената на всичко. Но, нали такъв ми е генът? Не знам дали ще успея. Но ще направя всичко възможно, ще спортувам, ще спазвам диети, ще се подложа на режим.
Спортуването е една друга тема. В момента тя не е обект на този въпрос, тя е по-късно. Вижте, предполагам, че и вие си давате сметка, че наднорменото тегло уронва престижа на компанията. Не може под белата риза да има тлъстини. Не може и не трябва. Ако случайно станете служител на компанията, всички погледи ще са вперени във вас. И тлъстините ви, независимо къде ще изкачат от тялото ви, ще подронват престижа на компанията. Ще го мачкат. Ние не можем да позволим това. Нейните служители задължително трябва да се вписват в параметър 40, 70, 100. Излезе ли се от този параметър, то е равносилно на излизането от компанията.
Ама аз съм генетично...
Господин Егена си е ген, но компанията си е компания. Нашите специалисти променят гена без проблем. Той става напълно еднакъв за всички нейни служители. Има ли сте ген? Утре нямате.
Аз ще направя всичко, което зависи от мен, но нали като е ген и не знам как да се изразя, макар че майка ми беше адски дебела, успя да отслабне, защо аз да не успея. Няма да изляза от фитнеса.
А кога ще работите, за това замислите ли се?
В извънработно време.
Господине, тук няма работно и извънработно време. Тук времето е различно.
Ами тогава как да се освободя от натрупаните калории? Мислих, че с повече спорт, упражнения...
Но, господине, генното инженерство е доста напред. Искам да кажа развито. Не го мислете това. Има кой да мисли за това. Повярвайте ми. В света стават чудеса, страшни чудеса. Ще влезете в параметрите на компанията без никакъв проблем. И когато излизате на разходка със своите колеги, ще се чувствате уникален.
Знам, знам. Аз съм запознат горе-долу. Ама все пак...
Да продължаваме или...
Съжалявам, че така изразих, че се усъмних във вашите думи. Няма да се повтаря повече.
Надявам се. А и малко ми влезе в положението. Вие сам видяхте каква навалица е навън. Разбирате, че и за мен това е напрежение. Старая се да го прикривам, но и аз съм човек.
Да, но вие сте част от компанията. Имате имунитет и е различно.
Така е. Доста по-различно. Имам още няколко малки препоръки към вас. Разбира се, като се каже препоръка, трябва да се разбира като задължително, но не мога да ги подмина. Имате два много сериозни проблема. Ето, в момента гледам снимката ви. Тук, таме, косата ви е започнала да се отива.
Тънък ми е косама и затова така ви изглежда.
Господине, започнали сте да оплешивявате. Това е фатално за имиджа, за достоинството, да не говорим за парите на компанията. Просто ви казвам, това е фатално.
Наистина ли?
Съмнявате ли се в думите ми?
Не бих си го позволил.
Нашия перукер ще ви изработи прическа, която ще бъде адекватна на евентуалния ваш пост в компанията. Тъй като вие ще започнете от най-нижото ниво, вероятно ще ви направим малки, почти незабележими черни кадрици.
Кадрици? Те дали ще ми отиват?
Важното е да отиват на компанията, не на вас. Кадриците са символ на успех, на класа, на финансова стабилност. Когато вървите по улиците, те ще показват и просперитета на компанията. Защото, както преди малко подчертах, много погледи ще бъдат взрени във вас.
Ама, това не е ли малко в повече? Аз и черни кадрици.
Моля?
Ама...
Имам чувството, че усетих някакви признаци на недоволство. Лъжа ли си или... Не.
Изобщо не съм протестирал, само си мисля как ще изглеждам с кадриците, защото цял живот съм бил с такава коса и сега кадрици. Да не ми се смеят много, само заради това така реагирах, да не ми се смеят.
Защо си мислите, че компанията не е помислила за това? Този, който ви се смее, присмива или по някакъв начин иронизира на секундата, ще има проблем с компанията. Давате ли се сметка какво значи това? Давате ли се сметка какво ще се случи, ако някой се изправи срещу компанията?
Предполагам.
Всъщност само може да предполагате. На този етап само може да предполагате. Но повярвайте, вашите предположения просто са в грешна посока. Съвсем грешна.
Значи всъщност да разбирам, че с кадриците мога спокойно да си вървя по улицата и никой няма да ме иронизира или подобни работи?
Повече от спокойно. Имайте предвид обаче, че вашата прическа ще се развива или, бих казал, ще се интерпретира според поста, който заемате.
Ако стана президент на компанията, как ще изглеждам?
Искате ли да подминем този въпрос?
Просто ми стана любопитно, а поне бихте ли ми казали как бих изглеждал на второ ниво?
Да видим. Трето, второ ниво прическа. Сега не мога да я намеря. А, ето. Чета дословно от каталога. Акцента на второ ниво е едва забележим. Погледнете монитора пред вас. Не агресивен, не натрапчив, а лаброс от ляво надясно.
Ами тази повече ми харесва от предната.
Доста години трябва да минат, за да ви направи нашия перукер такава. На някои им трябват десетки, на други стотици. А трети се остават с кадрици за цял живот. Всичко според работата, според отдадеността, според резултатите, според натрупаните блага за компанията.
Искате да кажете, че мога да се пенсионирам с кадрици?
Много е възможно, но не виждам нищо лошо в това.
Ами възрастен човек с кадрици, не е ли малко смешно? Само разсъждавам на глас. Нищо повече.
Преди малко си говориха за това, доколкото си спомням.
А може ли само да ми кажете за трето ниво и повече няма да питам?
Мисля, че това е доста утопично за вас. Губим време.
Просто ми беше любопитно.
По-добре, ще направя компромис. Чета дословно от каталога. Незабележима плешивина, 33 градуса над фонтанелата. Повече не го правете. Ясен ли съм?
Ама...
Господин, започвате да прекалявате. Дошли сте тук по собствено желание. Никой не ви е насилвал. Нали така?
Така е, ама...
Без никакъв проблем можете да станете от стола и да го освободите за чакащите отвън. Знаете ли колко години се чака, за да се седне на този стол? Отвън има хора от 10-15 години. Те обаче добре си дават сметка, че един път влязат ли, преминат ли прага на компанията, живота им се променя към добро, започват да просперират в личен и обществен план, започват да трупат пари, както за себе си, така и за компанията. Банковите им сметки започват да набъбват. Ще има моменти, в които няма да можете просто да си похарчите парите. От банките непрекъснато ще получавате благодарствени писма. Ще се видите в чудо с толкова много пари. И това, разбира се, ще го дължите единствено и само на компанията. Давате ли си сметка какво значи да се видите в чудо от много пари? Давате ли си тази сметка? Това е нещо, което не може да се сравни с нищо друго на този свят. Парите са много повече от щастие, любов, приятелства, от всичко. Ще имате достойни старини, няма да мислите как да си платите тока, парното, водата. Ще имате възможност да хрускате това, което искате, без да пресмятате, без да ви боли главата от излишна математика. Ето за това е тази тълпа отвън. Тя добре си дава сметка за това. И ако трябва, ще чака 100 години само и само да стане част от компанията. Ясен ли съм, господине? Част от компанията. Вие решавате.
Извинете ме, че бях така груб с вас и недисциплиниран в отговорите. Знам, че съм предразположен към напълняване, към оплешивяване, че съм малко или по-скоро направо грозноват. Всичко разбирам. От друга страна, майка ми винаги е казвала, нашето гардженс си е най-грошаво и...
Съсредоточете се. Отиваме към епицентъра. Последните въпроси и съответно отговори носят най-много или съответно отнемат най-много точки. Просто ви трябва невероятна концентрация. Ще започна по-далеч. Омекват ли ви краката? Заболява ли ви стомаха, когато видите жена? Казано по друг начин, влюбвате ли се?
Ами, случва ми се. Ама много рядко. Гледам да го потискам, защото след това е много трудно. А и съм доста срамежлив и като видя хубава жена, извръщам глава нагоре към... мраморното небе. Защото знам последствията след това. Изпадам в депресия, а при всички положения това би попречило на професионалната ми реализация.
Бих искал да ви натъртя, че думата депресия не е забранена тук. По-забранена дума от нея няма и няма да има.
Изпадам в душевен катаклизъм.
Така е по-добре. Значи, вече не вярвате в любовта. От пръв, от втори, от трети поглед.
Точно така. Правя всичко възможно да я загърбя. И да не й вярвам, особено след случката миналата година. 3 месеца са се криели с най-добрия ми приятел, но знаете, в един момент нищо не може да се скрие.
Това не ме интересува, не искам такива подробности, но мисля, че след този отговор започвате да имате някакви шансове.
Така ли?
А зависим ли сте от секса? Обичате ли да правите секс?
Ами, как да ви кажа, старая се да го избягвам. Това е Голямо губене на време. Душове, събличания, обличания, козметика преди това, след това ласки, високопарни думи, целувки. Яде много време това. Гълта време.
Не употребявайте моите думи и не влизайте куртуазно в разговора. Трупате точки и след това ги губите. Съсредоточете се.
Много ли точки загубих?
Достатъчно. А вие с каква ориентация сте всъщност?
Хетеросексуален съм. Това лошо ли е? Нещо лошо ли съм направил?
Пак проблем.
Проблем?
Не, че е лошо, но за компанията е хубаво да нямате никаква сексуална ориентация. Абсолютно никаква. Това е проблема.
Ама аз не съм чул да има човек без ориентация.
Много са.
Така ли?
Аз задавам въпросите тук. Всяка сексуална ориентация, каквато и да е тя, гълта време, яде време. Компанията не може да си позволи да имате ориентация, разбирате ли бе? А иначе сме абсолютно толерантни към всякакъв вид ориентация. Дори изключително толерантни.
Тогава аз какво да...
Колкото и да извършите глава към мраморното небе, както вие преди малко споделихте, все един ден ще забравите да извъртите нагоре. Просто ще забравите. Хора сме, грешим. Но всеки може да се случи. Живеем в свят и в ежедневие, в което си предразположен да грешиш всяка минута. И когато един ден направите тази човешка грешка, какво правим?
Наистина не знам. Нямам точен отговор в момента. Искам да имам отговор, но ми бяга. Изплъзва ми се. Съжалявам.
Ще ви помогна в отговора. Компанията ще започне да губи парички. А това е недопустимо. Нали не се сърдите, че ви говоря така? Това е част от работата ми. Имахме подобен случай преди година. Инвестирахме в един наш служител и пари, и емоции, и всичко. Беше на една от ключовите позиции в компанията. Но се влюби. Е така, както се казва, не си вдигнал главата нагоре към мраморното небе. Лоша работа. И до сега изчисляваме загубите. Лоша работа.
И го уволнихте.
Подробности едно ще ви кажа. Той осъзна грешката си, но вече беше много късно. И както се случва, често се самоуби. Беше оставил предсмъртно писмо, в което последното му желание беше да бъде погребан в частното гробище на компанията. Направихме този компромис. Но, както ви споделих преди малко, още изчисляваме загубите. А те са наистина много големи, огромни, нечовешки загуби.
Ама... как се е самоубил?
Това са подробности. Тук всички, ако евентуално решат да се самоубият, го правят по един и същи начин. Само това мога да ви кажа. Интерпретации в тази насока не са позволени.
Наистина ли?
Учудва ли ви?
Стана ми мъчно. Ама аз какво да правя сега, господин... господин...
За вас съм господин компанията.
Господин компанията. Аз какво да правя сега?
И за това е помислено. Не си мислете, че компанията ще остави този проблем, е така да се решава своеволно. Минава ли ви изобщо такова нещо през главата?
Не съм си помислял да ми мине, но съм ужасно объркан, толкова объркан, че...
Ако сте човек с ориентация, какъвто е случая при вас, един път седмично вие може да се облегчавате. Да изхвърляте тестостерона. Знаете, че не е добре той да се задържа дълго. Може да го правите в определените за това кабини, разбира се, по лекарско предписание. Сексолога на компанията има грижата за това. Той ще ви казва деня, часа и минутата, в които трябва да влезете в кабинката и да изхвърлите тестостерона. Хубаво е да спазвате указанията, защото иначе се получават недоразумения, а те няма да помогнат на кариерата ви. И така цял живот ще си останете с кадриците. Изразявам се по-образно.
Има ли някакъв друг вариант? Предполагам, че такава компания разполага с стотици варианти за нейните служители, а и предполагам, че сексологът на компанията е един от най-добрите.
Вижте, ние сме либерална компания и за всеки проблем търсим различни персонални решения, които най-добре, най-адекватно биха удовлетворили служителите ни.
Какви са другите варианти? Вижте, господин компанията, това за мен е изключително важно, ама изключително.
Другия вариант е, компанията е наела достатъчно количество женска и мъжка плът според ориентацията. И един път седмично тя би могла да се ползва. Разбира се, това се удържа от заплатата ви. И както се досещате, се прави извън времето за работа. А както се разбрахме, такова не съществува. С други думи, във време, което компанията посочи.
Ами може ли за мен е този втория вариант? С платта. Нищо, че ще ми се удържа от заплатата, нищо, че вие ще посочвате времето.
Тук искам да ви намекна, че този вариант може да съсипе кариерата ви. На него не се гледа с добро око в компанията. Момент, моя грешка. Този вариант е за служители от трето ниво нагоре. Наистина съжалявам. Служители, които през годините първо са доказали своята верност към компанията, жертвали са се за нея, приели са я за своя родна майка. И естествено, компанията се отплаща. Това е най-нормалното нещо за нас. Винаги да се отплащаме. Да стимулираме по всякакъв начин нашите служители.
И аз какво да...
Има и трети вариант. Приятелски ви казвам, той е за сега най-успешният, а и кариерата ви с него ще лети нагоре. Няма да можете да я спрете.
Наистина ли? Супер!
Помолих ви думи като супер или пак яко да бъдат изрязани от речника ви.
Ами, нали ще трябва да мина през филолога и тогава не мога така изведнъж да ги изрежа. От време на време ми идват, дори да не искам. Ей така от само себе си. Ще ми кажете ли третият вариант? Предполагам, че това е моя вариант. Другите два са ми малко, как да се израза, не са моите.
Ще ви се направи хирургическа намеса.
Хирургическа намеса?
Да, хирургическа интервенция. Какво лошо казвам?
Кастрация.
Мисля, че терминът е без значение.
Да ме кастрират, да ми отнемат мъжкото. Ама господин компанията, това е нарушаване на човешките права, това е геноцид.
Все едно нищо не съм чул и не се самонавивайте. Много служителите на компанията го предпочетоха, защото горе посочените варианти също едат време. И въобще на тях не се гледа с добри очи. Разбира се, решението е ваше, но за да имате по-голям шанс първо да постъпите тук, а и както ви казах, кариерата ви да литне нагоре, по-добре е да се възползвате от него. Операцията се прави от изключителни специалисти в нашата хирургическа лаборатория. За ваше сведение бих споменал, че тя е оборудвана по последен писък на тенденциите в медицината. До сега никога не е имало оплаквания. Напротив, всеки е изразявал благодарността си към тези специалисти, а и към компанията. Приемам мълчанието ви като съгласие. А и разбира се, имате право да си помислите. Ще ви се даде възможност да се консултирате или посъветвате с лице, на чието мнение държите. Но пак ви казвам, това, че сте човек с ориентация, не е добре. Губят се много точки.
Разбирам.
Да ви попитам само, родителите ви живи ли са?
Какво имате предвид?
Какво да ви кажа? Знаете, възрастни хора стават като деца. Непрекъснато нещо им се случва. Непрекъснато искат нещо. А да не говорим за грижи, внимание, а това яде време. Нещо, утре онова, пак време. Качвате се над главата, пак време. Ако трябва да ги заведеш на болница, пак време. Ако трябва да отидеш да ги видиш, дори само да си поговорите, е така, няколко приказки да си кажете. Пак време. Ако трябва да им напазарувате нещо от магазина, още повече време. Въобще родителите, живите родители, ядат много време. Вижте, малко е деликатно, но ще трябва да се отървете от тях.
Как да се отърва?
Или в началото поне от единия. И вероятно ние ще посочим точно с кого ще започнем.
Нещо не разбирам.
Вижте, правя компромис с вас. Това ми се случва много рядко. Ако този компромис го нямаше, трябваше направо и двамата. Но тъй като забелязвам, че сте малко по-чувствителен от необходимото, за сега ще трябва да се отървете само от единия.
Ама как да се отърва?
Това не е ваша грижа. Това е грижа на компанията.
Какво говорите?
Просто в името на вашия просперитет, в името на благата, към които се стремите, ще трябва да им отнемем правото на живот. Ядат много време. Това е единственият проблем. Иначе друг проблем с тях няма. Да са живи и здрави, но наистина ядат време. Не можете да се концентрирате върху работата си. Разбирате ли ме? Всяка сълза ви отнема точки, господине. А вие съвсем не сте отличник. Бих натъртил точно обратното. Тя разбирате ли какво ми коства всяко едно интервю? Давате ли се сметка каква емоционална енергия се изисква, за да седите на моя стол? Сигурен съм, че не си давате.
Ама как така?
Мисля, че си изразих много ясно. Няма да го усетите изобщо. Просто ще падне един товар от плещите ви. Компанията ще се заеме с цялата процедура. Включително ще поеме разходите за опелото и въобще цялата организация. Можете и да не присъствате. Пред вас има едно копче. Натискате го, чува се малко хубава музика. И това е. Останалото е грижа на компанията. Това е честа процедура при нас. Няма да сте първия, нито последния. Но все пак вие се решавате. Дали ще се останете една балха, или ще потънете в разкош и лукс. И банковите сметки ще бъдат все по-дебели и по-сочни. Вие се решавате. Никой друг.
Ама, моля ви...
Вижте, както ви споменах, преди да продължим, ако разбира се имате желание, и да преминем към въпросите, които дават или отнемат максимален брой точки, компанията разрешава едно телефонно обаждане. Това е бонус, който го има само в тази компания. За мен е глезотия, но това е съвсем друга тема. Позаветвайте се относно някои от смущаващите ви моменти. Все пак хубаво е да е кратко изтегнато. Думите да не се шляят излишно в устата ви.
Сега ли?
Сега. Тази слушалка пред вас е точно за това. Момент. Какво?
Звъня на баща ми. Дано ми вдигне.
Да.
Ало?
Да.
Ало? Татко?
Да, Антон.
Ти?
Е, чакай малко, ще премина при теб.
Знаех, че все някога ще се срещнем тук. Ти на този стол, аз на другия. Но не знаех кога. Ето, че дойде времето. Писано е. Писано е било да бъде днес. Рано или късно всеки иска да започне работа тук. Живеем в такова време. Никой на този свят не може да избягва от този стол. Абсолютно никой.
Никога не съм знал, че работиш тук.
Забранено е.
Защо?
Ще подмена този въпрос. Винаги съм искал да работиш тук. Да изкачваш етаж по етаж.
Тогава защо ми купи бас-китара? Някога.
Такива бяха времената и аз съм грешил. Много съм грешил. Някога, преди да постъпя в компанията, и аз правих глупости.
Харесвах. Дори се научих. Първото ми парче беше Хотел Калифорния. Това беше твоето любимо парче.
О, това са глупости. Музиката е излишна. В света няма място за музика. Или по-точно, вече мина времето за музика. Тя само пречи. кара те да се разнежваш, или пък те изхвърля в депресии, или пък те кара да се влюбваш. Кому е нужно от това днес? Виж къде живееш. А извуците, които хората възприемат, до голяма степен зависят от епохата, от времето. Днес на кого е нужно това? Днес. Днес трябва да се работи, да се качват етажи. Етаж по етаж, етаж по етаж.
Ама...
О, съвсем скоро тя напълно ще изчезне. И всички бас-китари, клавиши, флигорни, тромпети, цигулки, саксофони и подобни. И те с нея. Съвсем скоро всички консерватории по света ще бъдат унищожени. Тя не е нужна на никого. Тя само пречи на човечеството да се развива, да изкарва най-доброто от себе си. Тя само потиска нормалните, естествените човешки заложби. Тя ги усъкътява.
Не е честно.
Никога не прави констатации. Всяка констатация ще ти пречи да се изкачваш по етажите. Ще се заклещиш на един етаж и няма мърдане.
Стига с тези етажи.
Хайде, моето момче, време е да натиснеш копчето.
Не мога.
Не ме ли разбираш?
Не мога.
Изобщо ли не ме разбираш?
Ти си ми баща.
Нали не искаш да бъдеш отрепка, като всички онези, които не работят в компанията, тази смрад, която се размотава наоколо? Трябва да натиснеш копчето. И няма много време. Той разговор е извън всички правила на компанията. Компанията не позволява такива разговори.
Стига с тази компания, ти си ми баща.
Това няма значение. Това няма никакво значение.
Да ти пикая на компанията.
Моля?
Каквото чу.
Нали помниш дядо си?
Разбира се. Свиреше на акордеон, много хубаво свиреше.
Това няма значение.
Защо да няма?
Помниш ли как отиде при роднини в провинцията и повече не се върна?
Да.
Не ми е било лесно, нали?
Какво?
Не ми е било лесно, нали?
Ти?
Да. Трябваше да го направя, иначе... Щях да си остана отрепка, като всички останали, които се мотаят по улиците и се облизват извън оградите на компанията. Иначе хладилника ни винаги щеше да бъде празен.
Не е истина.
Да, да. Аз също седях на твоя стол, само че тогава столовете не бяха толкова удобни. Дори нямаше такива копчета. А и компанията още беше в началото. Тогава се създаваха нейните основи. Но нищо не беше сигурно. Трябваше да се рискува. Много да се рискува. Тогава компанията нямаше свое гробище и умъртвяването беше доста по-болезнено. Сега само натискаш това копче. И аз отивам в четвърта алея. Опилото е прекрасно. В никой гробище няма такова пело, толкова изискано. С вкус. Присъствал съм на стотици. Незабравимо е. Най-вероятно ще дойде вице-президента да ме почете. Това за мен ще бъде голяма чест. Вице-президента на компанията да отдели от времето си за мен. Голяма чест. Чест, която не всеки може да си позволи.
Татко.
Аз много обичах дядо ти. Някога нещо да ти е липсвало. Израсна в подреден дом. На другите отрепките, хладилниците. Пълни с паежени. А ти? Крайвершите, които си обичал, винаги са били на масата. Винаги си обичал кашкавал и той е бил на масата, и то от най-добрия. Обичаше тежка супа и тя е била на масата. Обичаше сок от прясен и цеден портокал с малко грейпфрут и той ти е бил на масата. Обичаше фъстъчена крем супа И тя ти е била на масата, обичаше крем брюле, и то ти е било на масата, обичаше еклери, и те ти бяха на масата. Обичаше, и то ти е било на масата. Всичко ти беше на масата.
Татко!
Записа всички курсове, които можеха да се запишат. Научи компютър, езици, технологии, за всички стипендии, които бяха необходими. Печелеше проект. Стана модерен човек. Такъв, от какъвто това общество се нуждае. Подготви се за живота, както трябва. Онези отрепки. Какво? Какво повече? Какво повече? Сега просто трябва да натиснеш едно копче и ставаш част от компанията. Колко човека на този свят могат да станат част от нея? Колко, кажи ми, колко? Света просто трябва да върви напред. Непрекъснато да се развива и ти си част от това.
Татко.
Докато аз съм тук, докато ти си тук, докато си тук, аз за теб съм господин компаника.
Татко.
Вкусите, отрепките, музикантите трябва да бъдат веднъж завинаги стъпкани, унищожени и изкорени. Жлъчките им да са по балконите на офисите като слипове за назидание. От кръвта им да се направи вяра или пръх за пренес, който вечер да се почистват супермаркетите, моловите, виригите за бяла и черна техника, виригите за офис оборудване. От сумашните им шокове трябва да се произведе боя, с която работещите граждани да лъскат обувките си. От косите им трябва да се произвеждат клавиатури, лазерни и мастилено-струйни принтери, скенери, тонери. Искам да натиснеш копчето. А и този разговор е извън всички правила на компанията. Извън всички правила. Визуалният контакт е напълно забранен.
Да и пикая на шибаната компания.
Никого нищо не ти е липсвало. Запомни, това го дължиш единствено и само на компанията.
Да. Не ми е липсвало. И хладилника беше пълен. Но къде беше, когато започнах да се бръсна? За първи път изцеля ставах в кръв. С твоите нощчета за бръснене, които стояха отляво на етажерката пред огледалото. И всяка сутрин виждах тях, но теб те нямаше. Къде беше, когато се изривах от пубертетски пъпки и ги мажех със сода бикарбонат? И те ставаха повече и повече и се срамувах да изляза на улицата и ги криех с лейкопласт и всички ми се подиграваха. Къде беше? Къде беше, за да те попитам какво да правя? Къде беше, когато се напих за първи път и спих една бутилка водка на екс и паднах върху туалетната чиния и си размазах главата? Повръщах, прегърнал туалетната чиния и сповръщах си червата. Да, хладилникът беше пълен, но къде беше, когато се влюбих за първи път? А тя имаше деца. Мъж. Беше с 10 години по-голяма от мен. Когато абсолютно не знаех какво да правя. Само стоях и гледах скъпия полюлей, който беше купил, гадния полюлей с 7 кружки и нищо друго. А аз умирах за нея, умирах. И този нещастник мъже искаше да ме пребие. И аз не знаех какво да правя. Къде беше да ти го кажа? Имах нужда ти да ми кажеш нещо. Къде беше? Сигурно в компанията. Беше ли с мен, когато реших да си прережа вените в кенефа пак заради нея, с твоето нощче за бръснене? И дори започнах. Въобще чувал ли си го това? Въобще чувал ли си това? Въобще какво си чувал за мен? Да, хладилникът беше пълен, но какво знаеш за мен? Чувал ли си, че правих опити да пиша? Че дори ми публикуваха едно стихотворение, едно много тъпо стихотворение, но го публикуваха. И бях толкова горд. И исках да го кажа на някого. Че ако исках да стана някакъв като дете, беше футболист. Нищо друго. Футболист. Но някой трябваше да ме заведе на стадиона. Стадионът беше на две крачки, но все пак някой трябваше да ме заведе. Че се напуших в 8-ми клас и тръгнах срещу колите.
Без да знам защо. Може би защото точно тогава ме изгониха от гимназията. Ти въобще чувал ли си, че ме изгониха? И така се напуших, че скачах срещу колите. Исках да ме размажат, че унанирах и си представях учителката ми по география. И не знаех дали това е нормално или нелепо, или съм болен. Някого трябваше да питам кого. Че първият път не ми стана, беше с Гергана. А толкова много я харесвах и исках да се самоубия. Исках да избягам на края на света от срам и унижение. Исках да си разпоря вените. Да, хладилникът беше пълен, но ти къде беше? Къде беше, за да те попитам какво да правя? На теб дали ти се е случвало? Кого трябваше да питам? Да питам нощчето ти за бръснене ли? И още хиляди пъти все те нямаше. Нямаше. Да. Хладилникът беше пълен. Винаги беше пълен. Прав си за това.
Имаш минута да натиснеш копчето. И да станеш част от компанията. Това е твоя истински житейски тест. Всичко останало е алабала. Алабала. Поет, музикант, алабала. Футболист. Нищо на този свят няма да ме направи по-щастлив от това да станеш служител на компанията. Нищо на този свят не може да ме накара да се усмихна повече, ако знам, че си изкачваш по етажите. 7, 14, 79. Нищо. Абсолютно нищо. Сега, като натиснеш копчето, в стаята ще влезе перукерката. И вече ще имаш прическа на служител на компанията. Онази, с кадриците. Ти разбираш ли какво значи това за мен? Щастие. Щастие. Щастие.
Пусни ми ръката.
Натисни това копче.
Пусни ме.
Добре, аз ще го натисна.
Не прави това.
Какво толкова? Ето. Щастие!
Заповядайте в перукерския отдел на компанията.
Мамо!
Радиотеатърът представи тест от Рейна Рахнева. Участваха артистите Руси Чанев и Богдан Казанджиев. Редактор Яна Добрева. Екип в студиото: Боян Сталев, Димитър Василев, Константин Райдовски, Силвия Гочева. Музикално оформление: Слав Бистрев. Постановка: Валентин Ганев.